Labrīt.
Labrīt.
Kā tad beidzot šīs frāzes, ko nu pat dzirdējām no laika ziņām, pazudīs?
Manuprāt, ir pazudušas. Tāda atraudziņa neliela ziema šī vēl bija, jo nu, nekas neliecina, ka kuģi varētu aplodot tuvākajā laikā jūrā.
Kāds tad būs laiks stāst?
Laiks būs pavasarīgs, tātad šonedēļ pavasaris ir iestājies visā Latvijā. Meteoroloģiskais pagājušajā nedēļā bija, kā zināms, Kurzemes piekraste izcēlusies ar ātrāku pavasari, salīdzinājumā pārējās Latvijas fona, nevis ātrāku pavasari uz pārējo
citu. Man jādedzināja kūlu.
Jā, krietni tur ir padedzināts. Un šodien tad, kā jau Evī paspēja arī pastāstīt, mani citēt, ka šī būs siltākā diena lielākajā Latvijas daļā kopš 23. oktobra, tātad gandrīz pusgadu Latvijā nav bijis tik silts.
Ja bija ziema to.
Nemēdz būt pusgadu, jāatdzīst, nemēdz būt pusgadu ziema. Un nu, šodien tad cerības ir uz tiem 13 grādiem Liepājas pusē un Rīgā arī tagad mākoņi izskatās, ka ir mazāk nekā prognozēts līdz ar to, varētu būt tie 10-11 grādi šodien. Nu, jāskatās, kas vēl dienas laikā notiks. Nu, tad nākamajā naktī Latvijai visai pārvirzīsies plaša lietus zona. Visā valstī līs, vietām ilgstošas lietus, un līdz ar to nakts būs silta, plus 2, plus 7 grādi, un šādos apstākļos ļoti strauji kusīs sniegs, un sāksies ar vien nopietnāku ūdens līmeņa celšanās upēs. Rītdien nokrišņi mitēsies, vakarpusē varbūt Latgalē vietām nedaudz uzlīs, un rītdien arī būs aptuveni tikpat silta, caurmērā 7-12 grādi, izņemot Līču piekrastē. Kurzemē, kur tātad ledainā līča dēļ laiks ir vēsāks, un tā kā iegriezīsies arī dienvidrietumvējš, tad arī vēsums no jūras Vidzemes piekrastē trāpīs un arī Kurzemes piekrastē. Tā kā piekrastes rajonos gan šodien, gan rīt, gan turpmākajās dienās, turpmāko pavasari vienmēr būs vēsāks nekā citur Latvijā. Un svētdien laikapstākļi arī būs diezgan līdzīgi, nakts būs nedaudz vēsāka ap mīnus 2 plus 2 grādiem un dienā arī aptuveni 7-12 grādi. Bet nu tad nākamnedēļ ir nākamais līmenis jau pavasarim iestāsies, jo tad vairs nebūs mākoņu, tad vairs nebūs lietus, arī brāzmaiņas vējš, kāds gaidāms piemēram rīt līdz 10-15 metriem sekundē un pirmdien temperatūra varētu būt ap 10-15 grādiem, bet otrdien, trešdien jau pat virs 15 grādiem. Tā kā pavasaris atnāks strauji, straujiem lieliem soļiem.
Naktīsais mīnus 10 nebūs.
Nē, tas tiešām būtu kaut kas ļoti jau ārkārtējis aprīļa otrajā pusē, lai gan, protams, ir bijuši šādas reizes, ka arī temperatūra ir zem mīnus 10 grāda atzīmes, bet tas tiešām ir ekstrēma aprīļa otrajā pusē.
Jā, parasti ūdens sniega veidā ātri siltā temperatūrā maina savu konsistenci.
Agregāta stāvokli.
Agregāta stāvokli, jā, precīzāk izsakoties, kas mums notiek ar sniega segas biezumiem, to kušanas ātrumiem un ko tad prognozējumā?
Kūst ļoti ātri, manuprāt, Rīgā šodien visticamāk sniega sega vienlaidus oficiāli beigs pastāvēt, vakar tie bija 2 cm, es domāju, ka pēc šīs dienas siltuma tas būs varbūt ir tāds meteoroloģisks termins sniega pēdas, ka ir palikušas, nu tādas arī Rīgā paliks droši vien vēl kādu laiku, bet vienlaidus sniega sega būs nokusus un ļoti strauji kūst arī citur Latvijā, piemēram, vakar Vidzemē bija neprognozēta, bet siltākais laiks Latvijā Gulbenē bija pat plus 8 grādu. Un arī tur tie 70 cm, kas bija nedēļas sākumā Alūksnē, ļoti strauji kūst, un tur jau drīz būs zem pusmetra. Nu, pēc lietiem, kas būs šajā naktī, un pēc siltā laika nākamās nedēļas sākumā, īpaši es domāju, ka vairs tikai Vidzemē un dažiet Latgalē būs saglabāsies sniega sega, citiet sniega vairāk nebūs. Un pali ļoti strauji sāksies līdz ar to Zemgales upēs, tātad jau varētu būt rītdiena, kad sāk iet ledus. Es domāju, ka kaut kāda kustība jau šodien varētu būt manām vairākās upēs. Zemgalē un Kurzemē. Nu, un tad pēc hidrologa prognozēm nākamās nedēļas sākums ir tad, kad jau tās bīstamās upes Ogre sāk uztēties šur tur arī Gauja un nedēļas otrā pusē visticamāk arī. Nu, jāskatās, protams, cik būs silts, ka arī Daugava un tad sāksies visi tie lielie brīnumi. Bet ir vēl viena ziņa. Tā nav pārāk iepriecinoša pēc tā ļoti siltā laika nākamās nedēļas sākumā un vidū. Izskatās, ka vēl viens augstuma vilnis būs tāds diezgan nopietns, tāds, ka varētu atkal ieraudzīt slapju sniegu. Nu, mīnus 10 grādi nebūs, bet slapju sniegs vēl ap beigu 11. un ap 20. aprīla vēl ir iespējams.
Tad ap jāņiem no sniegpulkstnīšiem varēsim vīt jāņu vainagus.
Droši vien, jā. Un vēl kas ir interesanti, ka starp citu lielā talka tagad tika pārcelta 26. vai 27. kurā būs lielā talka?
27.
27. Jā. Tradicionāli, manuprāt, katru gadu lielajā talkā ir nu, ļoti draņķīgi laikapstākļi. Ir bijuši sniegi, krusas, gandrīz vētras, stiprumu vējuši. 27. aprīlis tik vēl pārcelt tālāk, nu tas ir liela iespēja, ka tik vēl tiek pārcelts arī sliktais laiks. Nu, es ceru, ka tā nebūs, bet tradīcijas rāda, ka laiks parasti lielajā talkā ir ļoti nepatīkams. Es atceros vienu gadu, kad mēs Siguldā radio visa brigāde braucām, un tad arī tur bija krus, sniegs un spēcīgs vējš, tur bija
viņš jau varētu janvārī, bet tad sniegs būtu jāšķūrē.
Bet bija jau arī varianti, jā, ka lielajā talkā varētu sakopt Latviju un savākt beidzot visu sniegu maisos.
Tam izklausās, ka tu šobrīd visu atbildību uzvēl uz lielās talkas organizētājiem, nevis uz sevi, uz saviem pleciem par to, kad pavasars nav.
Tik jauks, kā mēs vēlētos.
Bet ja kāds grib saglabāt ziemu, tad tas ir pēdējais brīdis to darīt, likt sniegu ledusskapjos saldētavās.
Jā, zinu pat tādu gadījumu, ka cilvēks ir laikam tik ļoti pieredzis pie sniega un nevēlas to pazaudēt, ka jau ir iekonservējis ledusskapī nelielu miniatūru sniega vīru, tā ka uz jāņem vilks ārā, cik bija forši vēl aprīlī, kad bija sniegs.
Tā droši vien nav evijūdā.
Noteikti, nē.
Tātad šīs nedēļas nogala mitras un silts, nākamās nedēļas sākums saulains un silts. Es pat ieteiku tiem, kam ir iespējams nākamās nedēļas sākumā paņemt brīvdienas, jo tad tiešām būs tāds wow. Tāds nebūs bijis laikam kopš oktobra sākuma vai septembra beigām tik forši.
Tas nozīmē, kā ar kafēnīci jau uz nākamās nedēļas sākuma varētu tā kā rosīties. Ja?
Es domāju, ka viņi ir nocietušies, jo pagājušajā gadā šeit domlaukumā jau 1. aprīlis, man liekas, bija vaļā jau. Tagad ir aprīļa vidus.
Nu, ka tas niek kupanā nesēties.
Tieši tā.